під час їжі. Виймаю з холодильника і те, що лишила для Хубки. Інколи моє бажання поїсти починалося саме з цієї їжі. Коли посварюся з Хубкою, мщуся йому тим, що беру їжу, призначену для нього, а потім мене від неї нудить. На думку Хубки, це весело, бо абсолютно абсурдно. Але, як на мене, то немає нічого нормальнішого і доцільнішого. Я мщуся Хубці у той спосіб, що йому найдорожче, тобто через саму себе. Дуже просто. Наприклад, одного разу я виблювала тортом, який уже принесли на день народження до нього на квартиру. Її поставили в холодильник, але у нас вийшло маленьке непорозуміння, і коли Хубка зайшов у ванну, я швидко втекла з тортом до себе додому. Гості, яким мій шедевральний торт був уже розрекламований, мали прийти через годину. Не знаю, що він вигадав для пояснення. Коли Хубка ображає мене, йому не потрібен мій торт. Коли він ображає мій торт, йому не потрібна я. Або він хоче нас обох, або не отримує нічого. І коли починає сильно мене дратувати, тоді я роблю найкращі торти для Хубки, і моя мама робила найкращі для мене. І її мама для неї. Для того, щоб скуштувати її улюблених страв, нам, звісно, треба їхати до Естонії. І тільки тоді там плита і духовка смажать усе, як треба, під пильним наглядом бабусі. Бабуся трохи не здужає, тому не може приїхати до Талліна і зустріти нас, хоча запрошення нам присилають саме до Талліна. І нікуди більше. А нам треба таємно прослизнути за межі Талліна в село. Іноземці потрапляють в Радянський Союз без туристичної путівки тільки на кілька днів. І їхніми пунктами призначення є тільки великі міста. Перш за все Москва, Ленінград, Рига і Талін. Виборг тільки тоді, коли є запрошення. Ну, тоді можна лишитись надовше. Отримати згоду за запрошенням відвідати країну часто дуже важко, і багатьом відмовляють з невідомих причин. До того ж, таке запрошення можуть прислати лише близькі родичі, скажімо, брати чи сестри, батьки і діти. Тобто використання запрошення можливе тільки до близьких родичів, які живуть за кордоном. Пізніше подорожі стали простішими, і просто знайомі потрапили до кола людей, які можуть отримати візу. Подорожі завжди були цікавими. Найкраще пам'ятаю ті роки, коли ми залишалися на ніч у Талліні, у бабусиної давньої знайомої Юлі. Потім пробудження. Мама вже пішла на стоянку таксі. Там у черзі можна простояти скільки завгодно, бо черги на таксі завжди були нескінченно довгими. Нарешті звук таксі у нас на подвір'ї, куди ми зносимо всі свої сумки. Коли водій таксі зрозумів, що це замовлення на кругленьку суму, він став допомагати зносити речі, сподіваючись налагодити контакти з іноземцями. Це було винятком. Зазвичай таксисти не відчиняли клієнтам дверці, хто б то не був – іноземці чи земляки. Таксисти ніколи не допомагали піднімати сумки, не кажучи вже про те, щоб відкрити багажник. Це давало мамі привід кричати і сварити водіїв, мовляв, від них ніякої користі, хоча б не заважали. Водій не ворухнувся. Коли з'явилися приватні таксі, треба було перш ніж сідати в машину, запитати, чи готовий водій їхати туди, куди треба. Бо ніколи не було впевненості. Запитання зберігало нерви і ноги. Набагато простіше було говорити фінською. В такому разі все йшло вдало, хоча водій не міг нічого зрозуміти, окрім того, що його клієнти – іноземці. Вже в машині можна було переходити на російську, щоб упевнитися в тому, що доїдемо саме куди треба. Поїзди й автобуси були відкинутими альтернативами тільки через багаж, адже нам доводилося купувати все необхідне у Таліні. У селі ми не могли пересуватися наугад, і з багажем це було ще більш жахливо. Поїзди теж були занадто людними. Занадто багато людей, занадто багато злочинців, занадто багато уваги. Звісно, приїзд на таксі також викликав багато уваги для того, щоб бути найкращим вибором. Талінські таксі не їздили у сільській місцевості, тільки колгоспні вантажівки, але все ж це був єдиний вихід. Рідко траплялися знайомі, і мама не довіряла їм так само, щоб попросити відвезти нас. Ніякої суми тоді не вистачало. Завжди хотіли чогось зверху. До того ж, було зовсім ні до чого, щоб хтось ще знав наше точне місце перебування. Безпечніше і простіше було взяти таксі і заплатити водієві добрячу надбавку, яка вдвічі перевищувала вартість поїздки. Того разу водій таксі допоміг повиносити сумки і пакети до бабусі на подвір'я і пообіцяв приїхати за нами з Таліна у потрібний день. Залишив мамі свої координати, щоб ми зверталися у будь-якій потребі. Заповзятливість при контактах із Заходом була написана на обличчі. Це власний світ Анни. Світ Анни там, де Аннина мама щаслива. У місці щастя всі жінки носять спідниці. Тому Анна перевдягається із брюк у спідницю чи плаття відразу, як приходить зі школи додому. Бо в спідниці краще. У 80-х роках фінські жінки не носили спідниць, так само, як і дівчатка в школах. Тому у Фінляндії Анні треба було замаскуватися, вдягаючи фінські джинси, зливаючись із натовпом, хоча вона насправді не дуже того хотіла. Якось Анна прийшла у дитячий садок у домашній сукні, і няня відразу спитала, чи в неї часом не день народження, адже вона так ошатно вдягнена. У місцях щастя Анні на людях треба було носити брюки, але з іншої причини – щоб відрізнятися і поводитися як іноземка. Спідниця підходила лише тоді, коли вона виглядала достатньо імпортною. Джинсова спідниця підходила, але вона не повинна бути занадто короткою чи нарядною, тому що тамтешні дівчата – не дотримувались такої моди. Анна ж таке полюбляла найбільше, адже це так красиво. Але публічно це стало можливе лише через 15 років, коли естонські тінейджери дійдуть до таких же об'ємів стегон для стрейчевих брюк, як і їхні ровесниці в Гельсінкі. І місце щастя, власний світ Анни, буде лише в пам'яті. А це неправильно, що нікуди на люди не можна вдягти спідницю. Адже Анні вони личать. Анні зовсім це не подобається. Мама ж відмовилася від спідниць у Фінляндії, коли помітили, як діти дивляться на її спідницю. І їхні мами пояснюють, що собою являє цей шмат тканини. В місцях щастя Мама теж не могла на людях носити спідниці, якщо хотіла виглядати як іноземка.